искат бойкот на президента и правителството за празника на Съединението в Пловдив. Появи се надпис Турция на паметника на загиналите войници на Околовръстното. Станишев обеща повече пари за пенсионерите, държавната субсидия за партиите може да скочи тройно. 15 деца загинаха при срутване на сграда в Турция, 32-ма изгоряха във влак в Индия.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа. Аз съм Калиман Мечкаров.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Готвят бойкот на Първанов и кабинета на 6 септември в Пловдив. Местната структура на ДСБ призова кмета на града Славчо Атанасов да не изпраща покани до президента, премиера, министрите и депутатите от тройната коалиция за тържествата за Деня на Съединението. От своя страна Атанасов обясни, че няма как да не покани държавния глава на празника. От ДСБ контрираха, че ако не изпълнят призива им, ще бойкотират тържествата и ще протестират на 6 септември в града. С подробностите Мария Троева.
Тези, които фалираха България и дискредитираха в очите на Европа заради злоупотреба с власт и отклоняване на европейски пари, нямат място на светлия празник в столицата на Съединението, каза лидерът на ДСБ Спас Гърневски.
Ако не се слушате в призива ни, заявяваме, че всички сили и средства ще организираме протест и бойкот на тържествата в празничния ден. Призоваваме към нашите усилия да се присъединят всички родолюбиви българи.
Пловдив не е анклав и няма да спечели от остър тон и лошо отношение към централната власт, коментира кметът на Пловдив Славчо Атанасов. Той бе категоричен, че няма да даде разрешение за протест пред самия паметник на Съединението, където миналата година бе освиркан премиера Станишев. Няма да преча на изявите на протест, но не е там мястото, каза Атанасов. Той ще изпрати покана за националните тържества на президента Първанов, а дали министрите и депутатите от тройната коалиция ще получат такива покани, ще обсъди с управляващата местна коалиция.
Поканата, която аз ще отправя, ще бъде към държавният глава, не конкретно към лицето Георги Седевчов Първанов. Кабинета е малко по-различна ситуацията там, но все пак допълнително ще го обмислим, ще сундирам, разбира се, мнения с ГЕРБ, ще чуем и становището на Атака, защото в крайна сметка ние сме в момента управляващата коалиция на града.
Членът на националното ръководство на ДСБ Даниел Желязкова заяви, че очаква София и Търново да последват примера на Пловдив и да бойкотират управляващите за тържествата съответно на 17 септември и 22 септември. Мария Троева, Дарик радио Пловдив.
ГЕРБ ще участва в евентуален национален ден на бойкот срещу правителството по призива на Демократи за силна България. Това каза кмета на София и неформален лидер на ГЕРБ Бойко Борисов, като подчерта, че лично подкрепя бойкота на управляващите. Борисов имал сутринта среща с представители от ДАНС кабинета си, но не даде повече информация за характера на срещата, с аргумента, че работата на агентите не трябва да е много открита за обществеността. Информацията допълва Ангел Богданов.
Борисов подкрепи национален бойкот на управляващите с уговорката, че се координира от опозиционните партийни щабове.
В неделя ще се срещнат нашите щабове с ДСБ. Паралелно с това върват разговори с другите опозиционни партии.
Столичният кмет не даде подробности за срещата си с агенти от ДАНС тази сутрин. По информация на Дарик, на нея са присъствали и чуждестранни гости.
Аз не ходя на кафе никъде. Кметството е отворено за всички. Хората от ДАНС, там са само контрразузнавателни и разузнавателни служби. Тяхната дейност просто трябва да е незабележима за обществото.
В насока на общински въпроси Борисов коментира отново няколкодневната криза с боклука преди седмица.
Днес съм издал предупредителни писма до фирмите за чистота, че при подобен инцидент, повторен, има клаузи, които категорично казват, че ще се прекрати концесия.
Кремиковци и опасността за инцидент в комбината също беше тема на коментар от кмета.
Живеем в държава, в която едната ръка не знае какво прави другата. Или очите и ушите изглеждане докладват на една и съща глава. Госпожа Георгиева, шефа на инспектората, нейната специалност именно в тази област, тя ми каза, спре ли се подаването на газ, ще има експлозия.
И още по темата, СРС ще участва с представители на националното си ръководство на всички срещи на българските партии, които членуват в Европейската народна партия за обсъждане и координиране на съвместни действия за различните форми на протест и натиск върху правителството. Това заяви лидерът на СРС Пламен Юруков в отговор на поканата на председателят на ДСБ Иван Костов за среща по темата.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. За активна политика на държавата и общините за осигуряване на възможност за пътувания и почивки на възрастните хора се обяви премиерът и лидер на БСП Сергей Станишев. Това се случи на заседание на Висшия съвет на партията. Пленумът обсъди политиката на социалистите спрямо възрастните хора. Теодора Симова с подробностите.
Като припомни, че политиката за възрастните хора е сред приоритетите на правителството, министър-председателят Сергей Станишев посочи за нужно да се работи за повишаване на самочувствието на пенсионерите.
Всеки един нормален човек и след своето пенсиониране иска да види други градове, други места в страната. На мен винаги ми е било вътрешно обидно, като българин, когато виждам пенсионерите от западноевропейските държави, които идват и почиват не в активния сезон, през пролета, през есента, българските курорти, което повечето български пенсионери не могат да си позволят. И трябва много по-активна политика и от държавата, и от общините, именно за тази социална интеграция и за самочувствието на българските възрастни хора.
По думите на премиера, сериозен ангажимент трябва да имат и общините, като създават условия за общуване в добре поддържани пенсионерски клубове. Висшият съвет на БСП препоръча да се създаде малка потребителска кошница за движението на цените на стоките, които употребяват възрастните хора, и наблюдение на влиянието на инфлацията върху тях. Правителството да подготви всяка година програма за отбелязване на датата 1 октомври, официалния ден на възрастните хора, реши още пленумът на социалистите.
Междувременно стана ясно, че държавната субсидия за партиите може да бъде повишена трикратно. Това предвижда проект за промени в закона за политическите партии, внесен от Левицата. В законопроекта е заложена и забрана за финансиране на партиите от юридически лица. Предвижда се и задължение за партиите да поддържат публичен регистър на дарителите и размера на даренията. В законопроекта се предлага ограничаване на дарения от физически лица до 30 000 лева. Проектозакона предвижда още заличаване на партии, получили под 1% от действителните гласове на два последователи национални избора или ако имат по-малко от 5000 членове. Информацията е на Теодора Симова.
И пак на социална тема, липсата на подкрепа от страна на държавата е една от причините майките да изоставят децата си или да упражняват насилие върху тях. Това заяви Елка Налбантова, програмен директор на Фондация за нашите деца. Според нея е необходимо родителите да бъдат подкрепени по начин, който би ги накарал да не изоставят децата си, допълва Тереза Захариева.
Едни от причините за изоставяне на децата са неуспешния опит да се задържи партньора или срама от раждането, когато става дума за по-малки или затворени общности. Според Налбантова обаче, основен проблем остават.
На първо място, никой в страната не обучава родителите как те да бъдат родители. На второ място, тези от нас, които израстват сред насилие и изграждане на ниска самооценка, твърде е възможно в по-късен етап самите те да бъдат неподкрепящи родители, дори родители насилници, а да стигат до крайни форми на насилие. Ако той получава подкрепа от психолози, социални работници, терапевти, има голям шанс това да не му се случи.
Липсата обаче именно на превантивни мерки води до повторение на ситуацията, като в бъдеще изоставените или малтретирани деца повтарят грешките на родителите си. През 2007 година общо 2083 деца са били изоставени в домовете за медико-социални грижи. Според Иванка Шалатанова, директор на Фондация за нашите деца, проблем остава незнанието на медицински персонал за различните алтернативи, и при сблъсък с проблемни родители те дават съвет детето да бъде изоставено.
Турското знаме и надпис името на южната ни съседка са издълбани на ръка върху паметника на загиналите трагично 14 български войници на околовръстното шосе. Това видя на място репортерски екип на Дарик. Името на държавата Турция и знамето й са придружени с датата 11 юли 2008 година. Те са издълбани бетона, използван за замазка от задната страна на войнишкия мемориал. Преди 20 дни паметника беше преместен от строители на турската компания Мапа Ченгиз със стотина метра към кръстовището за Филиповци. Причината е, че мемориала попараше в трасето на строящата се от турската фирма Автомагистрала Люлин. Припомням, че вечерта на 11 август 1995 година 14 войници от строителните войски изгоряха живи, след като камионът, с който се прибираха към поделението в Обеля, се удари в трактор и се възпламени. Информацията е на Ангел Богданов.
Скандал в Бургас. Интерпол издирва македонеца Илия Тепев, който е един от участниците в конкурса Бургас и морето. Информацията беше потвърдена от областната дирекция на полицията в града. В документите, изпратени за участие в конкурса, 46-годишният мъж се е представил за българин с бургаско местожителство. Неговата съпруга е заявила, че той вече е заминал за Италия. Ани Тепева е казала на организаторите на песения конкурс, че мъжът я е напуснал страната, след като е разбрал, че е дисквалифициран, информира Диана Бедросян. Електронно писмо с питане до общината е изпратено от македонската телевизия Телма. От него става ясно, че от конкурса Бургас и морето фигурира името на издирван от македонските полиции и от Интерпол човек. Той е осъден в родния си град Велес и в момента го търсят за злоупотреба със служебно положение и ощетяване на фирма в размер на 750 000 евро. Документите изпратени за участие в конкурса. 46-годишния мъж се е представил за българин с бургаско местожителство, коментира Весела Йорданова, директор на дирекция култура, маркетинг и връзки с обществеността. Ето какво каза още Йорданова.
Господин Тепев ще бъде дисквалифициран от участие, още повече след това потвържденията, че е издирван. Малко е спорен момент от гледна точка на това, че песента е дело на композитори, на текстописец, които вероятно нямат никаква вина.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Водещата новина от света. 15 ученички загинаха, други 27 бяха ранени при срутване тази сутрин на пансион за момичета в турската провинция Коня, съобщиха местните власти. Две от ранените са в тежко състояние и трябва да бъдат оперирани. Все още не е установено колко точно хора са останали под развалините на триетажната сграда, която се срутила заради мощна експлозия, предизвикана от изтичане на газ. Пансионът е бил използван за преподаване на Корана през лятната ваканция на момичета на възраст между 8 и 16 години. Около 40 момичета са се намирали в сградата в момента на инцидента.
Най-малко 32 пътници загинаха, 8 бяха ранени при пожар във влак в южния индийски щат Андхра. Огънят тръгнал от един от вагоните на експреса и постепенно обхванал още 4. Всички вагони са напълно унищожени. Телата на 6 от загиналите са изгорели до такава степен, че не могат да бъдат разпознати. Сред жертвите има бременна жена и 3 инвалиди. Причината за пожара все още не е установена. Министърът на железопътния транспорт изключи вероятността за бомбена експлозия. Индия има една от най-големите железопътни мрежи в страната. Всеки ден над 8500 влака превозват 13 милиона пътници. Страната е и на едно от първите места в света по злополуки в железопътния транспорт. На година там се регистрират средно по 250 катастрофи.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Ръководството на Държавен фонд Земеделие открило 8 нови случая на нередности и измами с проекти по програма САПАРТ, съобщиха от институцията, след като са направили преглед на всички проекти от 2006 година насам. Фондът не е платил субсидия по 3 от проблемните проекти, а за останалите 5 са изготвени писма за доброволно изплащане. По сметките на Държавен фонд Земеделие вече са постъпили 2 933 000 лева, възстановени от Еврофриго АД, собственост на Марио Николов, упоменат в доклада на ОЛАФ. Контролните мерки са част от екшън плана за действие, който продължава да се изпълнява, припомнят от фонда. От началото на действие на програма САПАРТ до момента, от общо одобрени 3509 проекта са установени нарушения по 109 на обща стойност 29 милиона лева. Междувременно изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие Атанас Кънчев се е договорил с Асоциацията на банките да се преструктурират кредитните задължения на получателите на евросредства с забавени плащания заради спирането на парите от страна на Европейската комисия. През първите 6 месеца на тази година пътуванията на българите в чужбина са се увеличили с 42% спрямо същия период на предходната, показват предварителни данни на Националния статистически институт. През периода пътуванията на българи зад граница са били близо 3 милиона. Около 3 пъти са нараснали пътуванията в Румъния и над 2 пъти за Латвия и за Гърция. Посещенията на чужденци в България са се увеличили с 18% спрямо същия период на миналата година. Общия брой на посещенията на чужденци у нас за първите 6 месеца на годината е малко над 3 милиона души. При слаба активност и нисък оборот протече търговията на Българска фондова борса в последния работен ден от тази седмица. Индексът на сините чипове Sofix завърши над 1000 пункта, а акциите на Кремиковци повишиха пазарната си оценка. Информацията допълва Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
Пазарът на облигации отново бе по-силен от пазара на акции и допринесе с близо 2 милиона лева към общия оборот от 4 милиона. Регистрираните понижения по позициите на големите компании се получиха при ниски обеми от изтъргувани акции. В групата на губещите се включиха Кораборемонтен завод Одесов, Каолин, Централна кооперативна банка. Понижиха пазарната си оценка и цигарените фабрики в Пловдив, Стара Загора и Благоевград, след като от гиганта Филип Морис обявиха, че нямат интерес към лицензите им за производство и нарекоха приватизацията им безвъзвратно закъсняла. Добавиха стойност акциите на Момбат, който обяви обратно изкупуване на акции с цел стабилизиране на цената. През следващата седмица ще бъде въведена в търговията и последваща емисия, издадена в резултат на увеличение на капитала. В петък книжата на металургичния комбинат Кремиковци поеха нагоре и удържаха ръст от 17,5%.
Доларът днес отбелязва минимално поскъпване в ранната сесия в САЩ заради данните от трудовия пазар зад океана, които излязоха по-добре от очакваното. Петролът остава стабилен на ниво около 123 долара за барел. Големия губеж днес беше златото, което загуби близо 10 долара от стойността си за последните 24 часа. Финансовите пазари следи Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ.
Нивото на безработицата в Съединените щати през юли достигна 4-годишен максимум от 5,7% от 5,5% през юни, сочат данните на Министерството на труда на Съединените щати. От друга страна обаче, закритите работни места са 51 000, което е под прогнозираните 75 000. Натиск върху еврото оказаха и слабите данни за продажбите на дребно в Германия. През юни продажбите на дребно в Федералната република рязко са спаднали с 1,4%, след ръста през май с 0,5%. На годишна база свиването е още по-голямо – 3,9%. Нефтът също продължава да подкрепя долара, след като цената на суровината остава около 123 долара за барел, значително под рекордните 147 долара за барел в началото на юли. След влизането на американските пазари, доларът остава стабилен към еврото около ниво 1,5550.
Европейската централна банка определи референтен курс за понеделник от 1 долар 55,74 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 25,58 30 стотинки. Високата цена на петрол от началото на годината повиши печалбите на петролните компании, но понижи тези на автомобилните. Калиман Мечкаров обобщава информацията.
ExxonMobil, най-голямата петролна компания в света, регистрира ръст на печалбата от 14 на 100 до 11,5 милиарда долара. Втората по големина в света частна петролна компания Shell отчете 5% ръст пазарната си оценка за второто тримесечие. Чистата печалба на френската Total пък нарасна с 38,7% до 4 милиарда 730 милиона евро. На противоположния полюс са автомобилните компании. BMW, която е с най-голям дял в производството на луксозни автомобили, отчете днес спад на печалбата за второто тримесечие с 33%. Понижението идва заради падащите продажби в САЩ, поевтинелия долар и увеличението на разходите за суровини. Друг голям производител, Nissan, също обяви, че чистата печалба за първото тримесечие пада повече от прогнозите, основно заради поскъпването на японската йена на валутните пазари. Понижението на печалбата е с 43%. General Motors пък отчете загуба от 15,5 милиарда долара за второто тримесечие на фона на резкия спад на продажбите в Северна Америка и разходите, свързани с трудови спорове и мащабен план за преструктуриране.
Това бе по-важното от бизнеса до този час. Икономически емисии и новини ще слушате отново от 8 септември. До тогава горещите теми ще откривате, както обичайно, в LevBG и Дарик Finance BG. От мен Татяна Димитрова, безаварийно лято.
На финала на обзорните новини на Дарик и малко спорт. Левски изтегли възможно най-лекия жребий за третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините ще срещнат беларуския Бате Борисов или белгийския Андерлехт. Евентуален успех на българските вице-шампиони в двубойта на 13 август в София и на 26 или 27 август като гости ще изпрати Левски за втори път в груповата фаза на най-комерциалния футболен турнир на Европа. Днешният жребий в Нион определи в турнира за купата на УЕФА софийският Локомотив да играе срещу сръбския Борец. Литекс и Черноморе ще срещнат израелски отбори. Ловчани ще играят срещу Апоел, Кирят Шмона, а варненци срещу Макаби Нетания. Мачовете в турнира за купата на УЕФА са на 14 и 28 август.
В момента отборът на Левски играе поредната си контрола. Съперникът на сините израелският Апоел Ирион Иришон. Какъв е резултата в момента? От стадион Георгия Спорухов слушаме Стефан Стоянов.
0-0 е резултата. От началото на двобой изминава точно 17 минути. Доста положения създадоха футболистите на Велислав Вучов и след като резултата е 0-0, логично са ги пропуснали. Най-ден в това отношение беше капитан на Левски Георги Иванов, който на два пъти имаше отлични възможности да вкара. В 10 минута сините направиха най-хубавата си атака. Сега нов шанс за отбора на Велислав Вучов, но Георги Иванов беше спрямо от футболист на израелския тим, Апоел и Роним Ларишон, който е съперник на Левски. Доста сериозен интерес имам от страна на зрителите, които са на души наблюдават изявите на Левски в този двобой. По-късно отново ще се случим от тук, за да предаваме изцяло второто по време. Добри възможности пропуснаха сините чрез Георги Иванов, чрез Живко Миланов. Имаше още няколко ситуации, в които не успяха обаче да реализират пред вратата на израелския тим. Още веднъж състава, с който стартира Левски този двобой. Чуха го слушателите на спортно шоу Гонг след 17. Георги Петков е на вратата, пред него игра в отбрана Живко Миланов, в средата Рафехи Пистрон, отляво на синята отбрана е Веселин Минев. В халфовата линия играе новото попълнение Боян Илиев, Дарко Татески, Николай Димитров и Владимир Гаджев. В атака капитана на сините Георги Иванов Гонжо и Георги Христов. През второто по време Велислав Вуцов ще направи много смени и ще подаде шанси на другите си футболисти да се изявят в този двубой. За сега нулево равенство между Левски, Апоел и Рони Ришон. Стефан Стоянов, Дарик Радио, стадион Георги Аспарухов, София.
Това бяха новините на Дарик в 18. От мен Калима Мечкаров. Весела събота и неделя.
Приятна вечер и от мен, Теодора Королеева.